Pavlusun Timoteusa 1-nji haty. 1-nji bab. Halasýarymyz Hudaýyň, umydymyz Mesih Isanyň buyrugy bilen Mesih Isanyň resuly bolan men Pavlusdan, imanly oglum Timoteusa salam. Ata Hudaý, Rebbimiz Mesih Isa saňa merhemet hem rehmetsin, parahatlyk bersin. Ýalan taglymatlar barada duýduruş. Makedoniýa barýar kam senden haýyş edişim ýaly. Sen özgü taglymatlary ýaýratmazlygy käýür adamlara tapşyrmak üçin Efesde gal. Olar ertekilerden, tükeneksiz nesil şeceralarından el götersin. Bu zatlar Hudaýyň imana dayanan işini peýda bermekden köp çedellere sebäp bolýanlar. Bu buyrugyň maksady saap ýürekden, dogry insaptan, hilesiz imandan ogur alan süýgüdir. Käýür adamlar bu zatlardan azaşyp, boş geplere ýykyn etdiler. Olar mukaddes kanunyň öwredijileri bolmak isleýär. Ýöne ne öz aýdýan zatlaryna, ne de nygtap tasdyklaýan zatlaryna düşünýär. Biz kanunyň onu kanuna laýyklykda ulanýan adam üçin oňatdygyny bilýäris. Ýene de kanunyň dogry adam üçin derle, kanunsuzlar we agyzdyryksyzlar, hudaýsyzlar we günäkärler, mukaddes değerler we mukaddesi sylamayanlar, Atenesini öldürýänler, kanhorlar, beçevazlar, gul satýanlar, yalançylar, yalan ýere ant içýänler we sag taglymata garşy başga näme bar bolsa, bular üçin goýlandygyny biz bilýäris. Mübärek Hudaýyň maňa ananlyk berilen şöhratly hoş habary boýunça bu şeýledir. Hudaý rehimnardyr. Maňa kuwwat berýän Rebbimiz Mesih Isa şükür edýärin. Sebäbi ol meni sadyk sahip öz gulluguna berledi. Ozarlar oňa dil ýetiren, azar berip zorluk eden hem bolsam, ol maňa rehim etdi. Çünkü men edenlerimi nadanlıktan, imansızlıktan ediptim. Yönü iman, Mesih İsa'da olan sevgi ulen birlikte, Rabbimizin merhameti menin üstüme bolluk ulen yağdı. Mesih İsa günahkarları kurtarmak için dünyaya geldi diyen söz takik, her taydan kavla layık sözdür. Ol günahkarların ingerverdi menlerin. Emma Mesih İsa özüne iman edip, evdi yaşayışı kavuşacaklara görevli hükmününe, öz çeksiz savrını, günahkarların ingerverdi olan menine görkösün deyip, bana rehim edildi. Bütün dövrlüğün padişası, ölmez hem görünmez yalnız akıldar Hudaya evdilik hormat, şöhrat olsun. Amin. Ey oğlum Timoteus, sen özün haktaki ozolku peygamberlere dayanıp, söveşin in onudunu alıp barar yağlı, men şol peygamberliklere layıklıkta şu buyruğu sana inanıyarın. İmanı, doğru insağı sakla. Kevra adamlar doğru insağı bir yan etip, iman bağvatta battılar. İmenius ve İskender bulordanlar. Men küpür etmezligi öwrensinler diýip olary şeýtana tapşyrdym.